të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë ka keqpërdorim të dhënave personale dhe ankesat e qytetarëve për këtë janë të shumë të thonë zyrtarë të agjencisë për kace. Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar një legjislacion për reforma gjyqësore, por opozita e ka bojkotuar votimin. Serbia ka plane të bashkohet një unioni të udhëhequr nga Rusia, thot Ivica Dačić. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar legjislacionin me të cilin krijohen institucione të reja ekzekutive për udhëheqjen e sistemit të drejtësisë dhe për zbatimin e reformave gjyqësore, që janë të rëndësishme madhore për ta bindur Bashkimin Evropian për fillimin e negociatave për antarësim. Partia Demokratike në opozitë dje ka bojkotuar votimin, ashtu siç ka vepruar në rastet kur janë miratuar legjislacionet e tjera që synojnë ristrukturimin e gjyqësorit në Shqipëri, raporton AP nga Tirana. Reformat e sistemit të drejtësisë të miratuara unanimisht në muajin korrik synojnë çrënjosjen e rryshfetit dhe arritjen e sigurisë se gjyqtarët dhe prokurorët janë politikisht të pavarur. Opozita e kundërshton edhe një ligj tjetër që kërkon kontrole të së kaluarës personale dhe profesionale të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Gjykata kushtetuese e Shqipërisë e ka suspenduar zbatimin e tij dhe konsiderohet se kjo lëvizje mund ta vonojë reformën. Ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Dačić tha se Beogradi planifikon nënshkrimin e marrëveshjes për integrim me Unionin Euro-Azi, që udhëhiqet nga Rusia. Gjatë vizitës në qytetin rus të Suzdal, Dačić tha dje se Serbia ka marrëveshje të zonave të tregtisë lirë me disa anëtare të caktuara të UEA-s, por ato dallojnë. Sipas tij, Beogradi tash planifikon të nënshkruajë marrëveshje të përbashkët me të gjitha shtetet anëtare të këtij unioni. Serbia tradicionalisht ka lidhje të afërta me Rusinë, por po ashtu shpreson të bëhet antare e Bashkimit Evropian. Në këtë union janë Armenia, Bielorusia, Kazakistani, Kirgizia dhe Rusia. Ky grup është formuar në vitin 2015. Forcat arabe dhe kurde të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara mbrëm kanë njoftuar se e refuzojnë përfshirjen e Turqisë në fushatën e planifikuar për dëbimin e militantëve të Shtetit Islamik nga qyteti Raqqa në Siri. Turqia dëshiron të bashkohet të këtij operacioni, ndërsa sekretari i mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara Ashton Carter këtë javë ka thënë se po bisedonte me Ankaran që Turqia të jetë involvuar në fazën finale të rimarrjes së qytetit. Zyrtarët amerikan shpresojnë se fushata për rimarrjen e Raqës do të fillojë brenda disa javëve dhe kanë thënë se forcat demokratike siriane, që është aleancë e trupave toksore të grupeve të armatosura kurde dhe arabe, do të kenë rol kryesor në rrethimin dhe izolimin e qytetit. Forcat demokratike siriane janë forca e vetme që do të marrë pjesë në operacionin për çlirimin e Raqës, tha zëdhënësi këtyre forcave Talal Cilo dhe ka shtuar se çështja pjesëmarrjes së Turqisë është zgjidhur dhe koalicioni i thotë jo pjesëmarrjes së Turqisë. Marrëveshja globale për ndryshimet klimatike prej sot hyn në fuqi, duke bërë presion ndaj afro 200 vendeve për të filluar zbatimin e planeve për luftimin e emetimit të gazrave të dëmshëm. Ky është moment për të festuar, tha shefja kombeve të bashkuara për klim, Patricia Espinoza, dhe ka shtuar se është po ashtu moment për të shikuar përpara me synim të qartë dhe gatishmëri të ripërtrirë për detyrën e ardhshme. Me marrëveshjen e Parisit parashihet lirimi i ekonomisë botërore nga karburantet e fosileve në gjysmën e dytë të këtij shekulli, duke e kufizuar rritjen e temperaturës mesatare botërore nën 2 shkallë Celsius. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta ka shkrime lidhur me një ftesë të presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, drejtuar liderve politik për takim për të diskutuar për reformën zgjedhore. Si komentohet kjo ftesë në shtyp, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja e Kosovës sot konsideron se presidenti Hashim Thaçi nuk është më interesuar që të ketë reformë të sistemit zgjedhor, që nuk kupton përmirësimin e kornizës ligjore, parandalimin e vjedhjes të votave, si dhe ndryshimin e kushtetutës që të mundësoj zgjedhjen e presidentit direkt nga populli, sepse Si shtekson gazeta, plane dhe tia për ruajtjen e pushtetit mund të lëkundëshin pikrisht me pengimin e manipulimit të zgjedhjeve dhe shmangjen e si shtuhet trapaskenave për ndarjen e pozitave në rastin e zgjedhjeve së drejt për drejt të presidentit. Gazeta vlerëson se ish kreu i PDK-s preferoi më mirë të rëmente presidencën në tymin e gazit lotësjellës dhe shtetërrësimit policor, se sa të bëhej reforma që kishte një mbështetje të gjerë të spektrit politik dhe në opinionin e gjerë publik. Kjo histori manipulimesh politike si pas Kosovës sot, dëshmon se edhe nëse ka një ftesë për takime në cilat diskutohet reforma, ajo nuk është as pak serioze. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se pushtetarët kosovar nismet për reforma i kanë sa përsyje faqe sepse atyre u duhet sa më tepër konfuzion ligjor dhe defektet të sistemit që të përfitojnë maksimalisht të kutit e votimit me vjedhje, me para apo me klientelizm. Patmir?
Megjithatë, ka raporte se ftesa është refuzuar nga partitë opozitare. Zenel?
Po, Fatmir, e përditshme koaditore sjell deklarimet e përfaqësuesve politik opozitar, të cilët konsiderojnë se vendi ka nevojë për zgjedhje të parakoshme dhe jo për takime, pasi tani nuk ka kohë më për reformë zgjedhore. Në këtë kuadër, gazeta citon kreun e vetëvendosjes Visari Umerit, këtë thënë se në kohën kur korrupsioni kronik i qeveritarëve të PDK-s dhe LDK-s në nivelet qendrore e lokale është bërë publik dhe ndërkombëtarisht nuk ka nevojë për reformë zgjedhore. Koaditore sekson se edhe në AK kanë përmendur të njëjtin argument. Në këtë parti thonë se ftesa e Thaçit është jo serioze dhe nuk është hera e parë që reforma diskutohet në momentet e fundit. Në linjë me vetëvendosjen dhe AK-n, qëndrimin ndaj ftesës së Thaçit për takim për reformën zgjedhore ka prezantuar edhe partia tjetër në opozitë, Nisma për Kosovën. Sipas këtij subjekti politik, reforma e thellë dhe e duhur zgjedhore mund dhe do të bëhet pas të zgjedhjeve prej cilave do dalë legjislatura e re, shkruan e përditshmja koaditore.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në Kosovë ka keqpërdorim të dhënave personale dhe ankesat e qytetarëve për këtë janë të shumta, thonë zyrtarë të Agjencisë për mbrojtjen e të dhënave personale. Hulumtimet në këtë fushë kanë treguar se mungojnë kapacitetet profesionale për zbatimin e ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Ankesat e qytetarëve drejtuar Agjencisë për mbrojtjen e të dhënave personale sipas përfaqësuesve të kësaj agjencie kryesisht kanë të bëjnë me keqpërdorimin e të dhënave personale në videovëzhgim, pastaj në rrjetet sociale dhe në çështjen e lishmërisë së përpunimit të dhënave. Rushdi Jashari ish mbikëqyrës si kryesor shtetror për mbrojtjen e të dhënave personale në Kosovë.